Teď už posloucháte večerní radiožurnál s hostem Zuzany Burešové.
Dobrý večer. Dnes budeme mluvit o střevních zánětech. Jak jejich vznik ovlivňuje psychika, nadužívání antibiotik či úprava jídel, kdy vyhledat odbornou pomoc a opravdu existuje účinná léčba. Hostem večerního radiu žurnálu je gastroenterolog profesor Milan Lukáš. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane profesore, občas každého bolí břicho, má křeče, průjem, prostě nemá chuť k jídlu, sem tam ztratí i nějaké to kilo. Kdy už to ale přece jenom v pořádku není a měl by vyhledat odbornou pomoc?
To máte úplně pravdu, to trápí každého občasně, ale záleží na délce trvání a pak, když tyto obtíže trvají déle než 2 týdny, tak ten pacient nebo ten člověk by měl vyhledat lékaře a druhým hlediskem je intenzita. Pochopitelně jsou to velmi silné bolesti, které jsou spojené třeba i s teplotou, s třesavkou, tak, nebo s krvácením z konečníku, tak samozřejmě nebude čekat 2 týdny, ale přijde hned, že intenzita těch obtíží a délka trvání.
Jenom ještě mě zajímá na úvod jedna informace, když mluvíme o střevních zánětech. Vybavuji si možná 3 takové nemoce, které jsou s tím spojené. Crohnova choroba, a potom celiakie a tu třetí jsem zapomněla. Kolik ale těch nemocí vůbec je, o kterých se dá říct, že jsou to střevní záněty?
Je jich velké množství a můžeme rozdělit na 2 veliké skupiny. Tu první skupinu tvoří záněty, o kterých známe příčinu, z níž jednu část tvoří infekční etiologie, infekční příčina, jako je třeba úplavice nebo salmonelóza. A druhou skupinu tvoří potom záněty, které řadíme mezi civilizační nemoci, které nemají známou příčinu, kde se patrně uplatňují vlivy imunitní. A tím říkáme idiopatické střevní záněty, kam v tom užším slova smyslu patří ta Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.
Pane profesore, žije se nám dobře?
Já myslím, že moc dobře.
A jak právě to, že se nám žije dobře, vidíte u svých pacientů? Jak se ten náš blahobyt, a můžeme to tak nazvat, nejvíc projevuje právě na těch nemocech, které souvisejí se střevy?
No, z pohledu gastroenterologa musím říci, že ten blahobyt se projevuje negativně ve smyslu nárůstu takzvaných civilizačních chorob, kam patří právě i zmíněné idiopatické střevní záněty, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, také zvyšuje se výskyt celiakie, to je vlastně taková imunitní nebo autoimunitní reakce spuštěná lepkem, který je obsažen v některých potravinách u predisponovaných chorob. A také vedle těchto zánětů se objevují funkční poruchy trávicí trubice, kde nejsou žádné zánětlivé změny detekovatelné endoskopicky, histologicky nebo laboratorními metodami a jsou dané poruchou funkce vyprazňování, vyměšování stolice, jsou spojené s bolestmi z břiše a na tyto choroby již takovou dominantou je syndrom dráždivého tračníku. Nikdo nikdy nezemřel. To je choroba funkční, která neskracuje život, nicméně u drtivé většiny pacientů způsobuje nižší kvalitu života. Protože ty obtíže jsou vleklé, jsou většinou denní, postihují pacienty nebo lidi v produktivním věku, mladé lidi kolem mezi 20. a 30. rokem života a mají takovou, my tomu říkáme, multifaktoriální etiologii, vícečetné příčiny, když velmi významný je stres. A právě ten blahobyt, změna těch hodnot člověka, snaha se prosadit, ambice, i možnosti, které má současná generace, které my jsme dávno neměli, jsou možná zatím z pozadí, které indukují ten stres. To se takto může projevit.
Pane profesore, vy už v tomto oboru pracujete poměrně dlouho.
Velmi.
To znamená, že vy i z vašich zkušeností, z vaší praxe opravdu můžete říct, že ten nárůst je znatelný, že opravdu ta statistika jednoznačně říká, že nejenom ten náš blahobyt, ale hlavně ty nároky na mladé lidi, ten stres vlastně zapříčuje to, že počty těch pacientů se zvyšují právě těch pacientů v tom produktivním věku.
Ano, můžu to potvrdit. samozřejmě je to můj subjektivní pocit nebo vjem, který jsem získal z klinické praxe, jak u těch civilizačních nemocí zánětlivých, to znamená u idiopatických střevních zánětů, se proti době, kdy já jsem začínal, to bylo vlastně v polovině 80. let, strojnásobil ten incidence, to samé i u dráždivého tračníku. Ale to jsou subjektivní data, respektive můj pocit nebo moje pozorování, ale v současné době se moc těším na data, která získáme ze spolupráci s Ústavem zdravotnických informací vedený profesorem Duškem, kde už je to na takové velké úrovni, že můžeme mapovat od roku 2010 přesný výskyt hospitalizace a způsob ošetření pacientů a nejenom s trávicími chorobami. Takže ty data budeme mít velmi přesná a budeme přesně vědět, kolik pacientů vyhledává lékařskou pomoc pro trávicí poruchy funkčního charakteru, u kolik pacientů má střevní zánět, což jsme dříve odhadovali.
A jaký máte odhad, bude tam větší zastoupení mužů nebo žen?
U těch idiopatických střevních zánětů je to tak 50-50, tam je to, ty jsou na tom podobně jako pacienti s drážděným tračníkem, čili mladí lidé, nejčastěji mezi 20. a 40. rokem, a zastoupení mužů a žen je stejné. Co se týká populace pacientů, kteří mají funkční poruchy, tak tam je větší výskyt u žen.
Někdo si možná řekne, pokud má někdo stres, tak by pomohla psychoterapie, a nebo možná navštívit potom psychiatra, který by mohl předepsat antidepresiva jako taková. Je tohle i cesta třeba u některých druhů onemocnění?
Naprosto ano. Naprosto s tím souhlasím. Samozřejmě záleží v tom prvním kroku, se to nesmí bagatelizovat a musíme tady rozlišit nejen na základě symptomů těch projevů nebo příznaků, ale tak na základě výsledků těch pomocných laboratorních nebo endoskopických nebo zobrazovacích metod, že se skutečně nejedná u toho pacienta o stav, který může progredovat o zánětlivé střevní nebo dokonce nádorové onemocnění. A pak, když máme jednoznačnou představu, že se jedná o funkční poruchu trávení a v té anamnéze, v té historii je zřejmá, že tam fakt, že tam velkou roli hraje stres, ať už pracovní, v osobním životě, nejrůznější, pak samozřejmě ta behaviorální terapie nebo psychoterapie je velmi účinná.
Když se ještě zastavíme například u toho dráždivého tračníku, tak když se ten pacient dozví, že by měl brát antidepresiva, tak je to přece jenom takový šok. Člověk se obává toho, že bude trošku jinak vnímat ten svět, že to jeho emoční vnímání nebude, jak to říct, takové přirozené. Tak o jaké dávky antidepresiv se vlastně jedná?
To máte úplnou pravdu a já to můžu potvrdit ze své klinické praxe, že když se pacientovi, který má dráždivý tračník, hned nabídne antidepresivní nebo terapii antidepresivy, tak to vnímá většinou negativně. A vnímá to negativně proto, že to dělá takový dojem, že ten lékař podceňuje jeho symptomy, jeho obtíže a považuje ho za hypochondra, což je teda tragický omyl a potřeba tomu pacientovi to vysvětlit a tím také vlastně provádíme psychoterapii. A to vysvětlení spočívá v tom, že vlastně ty mini dávky, my používáme desetinové pět nebo pětinové dávky, což než používají psychiatři ve velké psychiatrii v terapii třeba depresivních onemocnění, depresivních poruch, tak tyto malé dávky neovlivňují to vnímání světa, myšlení a působí na podkorová centra. A vychází to z toho, z té představy, že vlastně ten stres nejrůznějšího původu přicházející zvenku je vnímán a interpretován mozkovou kůrou, tam, kde se koná naše myšlení, vnímání, že existujeme. A toto se přenáší na podkorová centra, která fungují nezávisle na naší mysli a vědomí, ale která musí být a musí fungovat a řídit činnost našich vnitřních orgánů, protože kdyby tato centra byla zničena nebo nefungovala, tak se nám například zastaví srdce, nebo se nám zastaví hybnost střev, a nemohli bychom stejně žít. Ale jestli je tyto vegetativní centra, která fungují nezávisle na našem vědomí, jsou bombardována impulzy, které přichází z té mozkové kůry, pak u některých pacientů nebo u některých lidí se stávají hyperaktivní, což se přenáší na ty útroby, na ty vnitřní orgány, proto někteří pacienti mají arytmie srdeční. Někteří mají pocity dušnosti, jiné pacienty nebo jiné lidi bolí břicho, mají pocit nadmutí a nepravidelnou stolici. Takže podávání těch minidávek antidepresiv je vlastně takovou blízkou téměř příčinou terapii kauzální, která působí právě na snížení aktivity těchto hyperstimulovaných vegetativních nervových center, takže upravují tu funkci trávicí trubice.
Tím jsme vlastně vysvětlili, jak mozek ovlivňuje činnost střev, kde je jasná přímá úměra. No, je to přece jenom detektivní práce vás, lékařů, a říkám tohle označení velmi často, když tady sedí lékaři, než se člověk dobere té správné diagnózy a samozřejmě než nabídne tomu pacientovi to řešení, které léky jaksi jsou vhodné a které mu mohou pomoci. Když přijde člověk k vám, který vám řekne, že tedy má časté průjmy, bolí ho břicho, hubne, někdy má krev ve stolici, jak vlastně začínáte tu vaši cestu, abyste řekli, jaká ta diagnoza to vlastně je?
Tak to je vždycky složitý a záleží na tom kontextu a na těch symptomech. My rozeznáváme symptomy takové funkční, které samozřejmě ale mohou být způsobeny organickým hmatatelným onemocněním, jako jsou bolesti v břiše, jako je nepravidelná stolice, průjem nebo zácpa. A potom tam u těchto symptomů v kontextu věku a okolních situací, třeba toho stresu, můžeme i od stolu udělat takovou diagnózu, jestli se jedná o dráždivý tráčník, nebo že spíše se jedná o chorobu organickou. Ale pak je druhá skupina příznaků, které jsou přítomny a kombinují se s těmi bolestmi v břiše a průjmy nebo zácpou, tak vždycky jsou indikátorem závažnější nemoci organické. A to je krvácení, hubnutí, teploty. To jsou nepochybné známky nejspíše zánětlivého, někdy nádorového působení. Takže to musíme udělat ten první krok. Uděláme si takovou předběžnou diagnózu, takže přijde třeba mladá dívka, která je 20 let, která nezhubla, kterou bolí půl roku břicho, má nepravidelnou stolici, hlavně po ránu a je před maturitou, tak nebudeme jí dělat nějaká krkolomná vyšetření, ale zkusíme jí upravit dietu, nějakou probiotickou léčbu, psychoterapii nebo antidepresiva a nejspíš si nebo dráždivý tráčník. Když přijde pacient mého věku, čili 60-letý pacient, tak samozřejmě, kde je jako vyšší výskyt nádorových onemocnění, ale třeba i zánětů, jako je třeba divertikulitida, tak tam samozřejmě nemůžeme moc ztrácet času a musíme ho podrobně vyšetřit.
Těch vyšetření je celá řada, člověk by to měl podstoupit určitě, protože se potom zbaví těch problémů, ale jsou tady i, přece jenom znovu se vracím k tomu, že v tom oboru působíte dlouho, jsou další nové možnosti léčby, třeba mluví se také o biologické léčbě, která je léčbou budoucnosti?
To je léčba současnosti.
Takže budoucnost ještě bude růžovější.
Ta bude ještě růžovější, doufejme.
Pane profesore, povězte mi, jak dlouhá vlastně máme střeva, jenom pro představu.
Tak je to velmi individuální, samozřejmě podle velikosti toho člověka, ale obvykle je tak 3,5 až 4 metry tenkého střeva a 1 až 1,5 metru tlustého střeva. A tady potřeba říci, že bez tlustého střeva je možný život, to je relativně častá věc a pacienti nebo lidé s tím profitují dobře, například po operaci pro ulcerózní kolitidu, ženy jsou těhotné a není to větší problém. Bez tenkého střeva, ale život možný není. Takže i při operacích a léčení se snažíme to tenké střevo co nejvíce uchránit.
Také samozřejmě se řeší transplantace tenkého střeva, ale to už si myslím, že jsme trošku mimo naše dnešní téma. Já jsem se totiž na tu délku těch střev ptala proto, protože je takový známý údaj, že v našich střevech jsou miliony bakterií. Co o nich víme, o těch bakteriích?
Víme hodně a přitom málo. Já jsem s rozvojem těch nových technologií, především genetického inženýrství, taková ta pícha člověka a vědců a vědy, že vlastně všecko rozlouskly, splaskla. Ukázalo se, že těch bakterií, respektive těch mikrobiotů, čili mikroorganismů, to nejsou jenom bakterie, ale viry a nižší houby a tak, jak říkáme mikrobiotů, je asi 100x víc, než je počet všech lidských buněk toho člověka. Takže na jednu naši buňku máme 100 mikrobiotů. A na základě právě těch genetických testů se ukázalo, že umíme popsat, pojmenovat a umíme definovat, jak fungují asi jen 20% bakterií, které máme v tlustém nebo v tenkém střevě, a 80% jenom víme, že tam jsou, ale nejsme schopni o nich nic říct, protože nejsou kultivovatelné, žijí vlastně za striktně anaerobních podmínek, takže na světle boží pomřou a nejsou kultivovatelné. Takže to je obtížné. Takže 20% umíme popsat, 80% či většinou těch bakterií nebo mikrobiotů neznáme.
To znamená, že vůbec nevíme, kdo u nás bydlí v našich střevech, a potom je to pro vás i těžké, protože některé bakterie k životu potřebujeme. Některé se tam tak chvíli objeví a potřebovali bychom se jich zbavit. Ale v téhle souvislosti mě napadá, když třeba bereme antibiotika, tak se přece říká, aby se nám obnovila ta střevní mikroflora, že bychom měli používat probiotika. Teď zase, když říkáte, že nevíme, že víme jenom o těch 20%, tak si říkám, má to smysl?
Ale má. Má to smysl. Tak ono to má jednak význam u těch malých dětí, protože to složení mikrobiotů v tenkém a tlustém střevě se vlastně ukončuje kolem 2. roku života. Takže právě užívání antibiotik v tom útlém dětství může významně narušit to složení střevních mikrobů, které je u každého člověka unikátní a jediné vlastně tu vytváří spolupráci mezi imunitním systémem, brání infekci a také ty bakterie posilují a kultivují ten imunitní obranný schopnost člověka, imunitní systém. Takže to je ten věk, to je ten význam negativní na vývoj toho dítěte a další život. A říká se, že tyto děti exponované opakovaným kurám antibiotik v útlém dětství měly nebo mají vyšší výskyt například celiakie, střevních zánětů, alergií nebo autoimunitních chorob, pravděpodobně narušením té střevní bariérové funkce. No a u těch dospělých pacientů, když se používají antibiotika, tak se ví, že některý hlavně širokospektrální antibiotika změní tu bakteriální flóru, tu ustálenou, která tam je u toho konkrétního člověka, až na několik let. Jsou zase jiná antibiotika, která jsou doklady, že ji naruší velmi krátce a že třeba za 7 nebo 14 dnů se ta flóra, to složení vrací zpátky. Ale každopádně užívání probiotik v tomto směru při antibiotické nebo po antibiotické terapii je velmi vhodné také kvůli tomu, a to už je potom vysloveně patologická situace a bohužel postihuje spíše seniory, starší pacienty, kteří jsou polymorbidní, že po antibiotické terapii tam přerůstají takové zvláštní bakterie, které jsou anaerobní, které známe, a jmenuje se Clostridium difficile, které pak způsobuje těžký zánět tlustého střeva, které může probíhat i smrtelný průběh, může být u těch starších pacientů, takže v tomto směru je to takové nepříznivé.
Ještě ale existuje další možnost, která, nevím, to řeknete, jak je využívána, že existuje jakási tedy transplantace stolice. To znamená, že představuji si, že existuje nějaká taková dárcovská banka, že tam člověk za nějaký podmínek prostě odevzdá stolici a ta je potom transplantována někomu a vlastně pomůže, že se do jeho těla dostanou ty potřebné bakterie. Jak tohle funguje?
Je to velmi zajímavé, jak v moderní medicíně, která je založená na vztahu mezi protilátkami a receptorem, například jako u biologické léčby, což je velmi sofistikovaný. A přitom ve stejné době 21. století používáme metody, o kterých vůbec nevíme, jak funguje, ale funguje. A právě jedním z těchto metod je transplantace stolice, která až do roku 2013 byla anekdotická. A když to někdo někde říkal, o tom bylo přednášel, tak to způsobilo úsměvy. A v roce 2013 v jednom respektovaném žurnálu medicínském, který vychází v Severní Americe, byla publikována výsledky studie, kde právě u těch starších pacientů, kteří právě měli ty recidivující infekce Clostridium difficile, to je ta bakterie, která se rozmnoží po antibiotické terapii, měli jednu skupinu pacientů, kteří vystavili specifické antibiotické léčby proti této bakterie, když se u nich vyskytla, a druhou skupinu, kterým dělali transplantaci stolice, a tuto studii museli záhy přerušit, protože všichni ti pacienti, kteří měli transplantaci stolice, byli bez problémů, když to co jenom někdo z těch, co dostávali ty specifické antibiotika. Takže od té doby, od roku 2013, je to brané jako velmi seriózní postup, i když přesně nevíme, co děláme. Nedáváme těm pacientům stolici jako takovou, ale ELUA, takový výtažek z té stolice, samozřejmě ten dárce. U těchto pacientů to bývá příbuzenský dárce, i z těch etických a psychických aspektů. Musí být vyšetřen, ať už teda krevně, i samozřejmě stolice, že nemá žádnou infekci, a pak ten ELUA, ten výtažek se podává nejčastěji při koloskopickém vyšetření do střeva. A já musím říct, a mý kolegové to potvrdí všichni, že u této indikaci je to suverénní metoda.
A to se hezky poslouchá, že něco zafunguje takhle stoprocentně. A ono vlastně zafunguje i to, když někdo pravidelně chodí tedy na preventivní prohlídky a v těch 55 letech by člověk měl jít na kolonoskopii.
Ano, přesně tak. Je to vlastně systém, je to základní screeningová metoda koloskopie u pacienta, který má střední nebo běžné riziko vzniku kolorektálního karcinomu, a to riziko vlastně se láme 50. rokem života. Pak jsou vlastně dvě linie toho screeningu. Jedno je to pravidelné vyšetřování okultního krvácení po 50. roku života v případě pozitivity koloskopie, anebo pod 55. rokem života bez toho okultního krvácení má každý nárok, aby měl by podstoupit koloskopické vyšetření. A je-li negativní a ten pacient nemá jakousi nějakou závažnou anamnézu, pak je to na 10 let.
Na naši adresu na radiožurnál.cz přišlo několik dotazů. Píše pan Růžička: dobrý večer, pane profesore, pozorně poslouchám pořad a nemohu se zbavit dojmu, že dnešní mladá populace není již od mládí připravena na některé stresové situace, které je mohou potkat. Podle mě je to generační problém. Umíte si představit dnešní 18-leté mladíky při výkonu vojenské základní služby, jak o půlnoci hlídají muniční sklad? Tak to je tedy taková připomínka našeho posluchače, co o tom soudíte?
Já s tím trošku souhlasím. Já u některých si to představit neumím. A nejsem tvou příznivec, aby byla tak dlouhá vojenská služba, to prostě ne, ale několika měsíčních by, myslím, že by to bylo úplně špatně.
Ale přece jenom asi tomuto tématu se už nikdy nevyhneme, protože ta stresová zátěž je neskutečná na dnešní mladou generaci. Možnosti, jaké mají, ten tlak rodičů, příbuzných, školy, sociální sítě do toho, že asi možná ty předchozí generace nebyly takhle zatěžovány.
Já si myslím, že máte pravdu, že takové tím extrémním stresem i ty možnosti té komunikace, co jsou ty sociální sítě a nové technologie, které se přitom využívají, to jenom zvyšuje stres. Čiže já myslím, že jsou daleko větší vystaveni stresu, než byla naše generace.
Že bude možná takový velký důraz, budeme muset klást na nějakou psychohygienu nebo něco takového. Další dotaz. Dobrý večer, jsou nemoci jako Crohnova doživotní diagnózou, nebo lze pacienta za příznivého stavu prohlásit za uzdraveného? Proč není možné ani v případě dlouhodobé remise darovat krev?
Nejsou vyléčitelné, bohužel, ani Crohnova choroba, ani ulcerózní kolitida není možné toho pacienta, i když je v dlouhodobé remisi, prohlásit za definitivně vyléčitelnou. Většina pacientů je dobře léčitelná, ať už medikamentozně nebo chirurgicky, ale nejsou definitivně vyléčitelné. A té druhé části nerozumím, proč není možné darovat krev. To se nezakládá za pravdu. Pacient, který má Crohnovu chorobu a je v remisi, nebo to nerozumím. Může vydarovat. Když je v remisi, tak je v podstatě jakoby zdravý a může darovat krev.
Ano, ta otázka zní, proč není možné ani v případě dlouhodobé remise darovat krev. Ale takový pacient, který může darovat krev. Ano. Tak další otázka. Jak postupovat při zadržování stolice u mladistvého kluka? A to asi známe my rodiče, že také jsme se s tím někdy setkali, když jsme si povídali, že třeba děti jsou ve škole a bojí se tam jít na záchod, říkají si raději až doma, zadržují samozřejmě někdy tu stolici, a to je možná i případ tady naší posluchačky Evy, která se na to ptá.
No, tak to je spíš otázka pro pediatry, to je to otázka malých dětí, které někdy úmyslně zadržují stolici z nejrůznějších důvodů. ze studu nebo z nemožnosti a v tomto ohledu je to trošku nebezpečné, nebo může to mít nepříznivý dopad ke vzniku takzvaného megarekta, to znamená, že to rektum se roztahne, ten pocit na nutkání na stolici se potlačí a pak z toho může vyplynout dlouhodobá tvrdošina, špatně ovlivnitelná zácpa. Takže dostatek tekutin, vlákniny a hlavně to dítě v tomto směru hlídat, aby se někdy neskovávalo a nezdržovalo stolice a přinutit ho, aby tedy, jestliže má ten pocit nucení na stolici, aby vyhověl.
Další otázka přišla, jestli se dá vyléčit nebo operovat reflux.
Ano, dá, to je docela častá operace, která se dělá se laparoskopicky, ta nejznámější nebo nejčastější operace je Nissen Rosettiho fundoplikace, dělá se na řadě, prakticky na každém chirurgickém pracovišti, to je dobře dostupné.
Dráždivý tračník, dá se říct, další posluchačka paní Marie se ptá, jestli se ta nemoc postupem času zhoršuje anebo může být po celý život vlastně na stejné úrovni?
Tak to je dobrá otázka, je to právě naopak. Staří klinikové, ještě mý učitelé říkali, že moudrost, to je otázka, stáří přináší těmto pacientům, který trpí dráždivým tračníkem, úlevu. Čili je to daný tím, že se snižuje ta vegetativní dráždivost. Takže s postupujícím věkem pacient, který měl velké obtíže, když mu bylo 20, tak to jak se neplatí to samozřejmě vždycky u každého, ale u většiny pacientů je to spíše se snižují ty symptomy a ta nemoc se sklidňuje. Na druhou stranu vznikne u 50-tníka symptomatologie, obtíže, které napomínají dráždivý tračník, tak vždycky to musíme brát s velkým otazníkem a vyšetřit a vyloučit organickou onemocnění, čili nádor, zánět.
Otázkou samozřejmě je, jak bychom měli přistupovat ke svým střevům, jak se o sebe starat. Už jsme si jednoznačně řekli, že bychom měli eliminovat stres. Někdy to jde, někdy nejde, ale pojďme k těm dalším režimovým opatřením.
No, já si myslím, že takovým velkým regulátorem a ventilem pro stresu, hlavně pro lidi, kteří pracují duševně nebo mentálně, jsou ve městech, je tělesný pohyb. Jo. Čili pravidelná fyzická aktivita je velmi užitečná, jednak ventiluje ten stres, snižuje to napětí vegetativně nervového systému a také upravuje funkci střev. To je dobře známá věc. Takže aby to bylo jaksi vyvážené, nejenom ta duševní a mentální práce, ale také dostatek pohybu. Samozřejmě v té dietě je běžně doporučován dostatek tekutin, což může vést také někdy k zácpě, k bolestem břicha, potom k nadýmání, dostatek vlákniny, zase ne moc, protože když pacient konzumuje větší množství vlákniny, pak může mít zase bolesti blíže z plynatosti nebo z průjmu, doporučuje si tak asi 20 nebo 30 gramů vlákniny denně, přiměřená konzumace nebo malá konzumace alkoholu, protože hlavně teda koncentrovaný alkohol, někdy také větší množství víno může působit dráždivě, indukovat spazmy, čili křeče, nebo nepravidelnou stolici. Samozřejmě kořeněná jídla a dráždivá jídla, obecně tučná jídla. Je to velmi individuální.
A co maso, pane profesore?
No, já si myslím, že maso přiměřené, ať už je to rybí maso nebo bílé maso a menší, samozřejmě ty červená masa, ta těžká masa při větší konzumaci, jednak jsou hůře stravitelná, můžou vyvolávat vedlejší projevy, ať už jsou to bolesti, břiše, plynatost. A při dlouhodobé konzumaci se obvinují ze vzniku eventuálně kolorektálního karcinomu, ale to je nadužívání.
V každém případě našim posluchačům budeme přát pevné zdraví, aby si některé ty zásady, o kterých jste teď mluvila, aby si vzali k srdci. A zase někdy si určitě znovu zopakujeme tu naši debatu, protože těch otázek, odpovědí by byla celá řada. Děkuji, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.